Алексей Миллер рахбари ширкати Газпроми Русия рузи 18 сентябр баъди дидори аксуата бо Эмомали Раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон муҳтавои суҳбатро ба хабарнигорон шаҳр дод ва гуфт ки онҳо асосан дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Газпромро баҳс карданд.
Мо аслан дар масалаи ҳамкории Газпром бо Тоҷикистон суҳбат кардем ва як мавзӯи суҳбати мо марбут ба корҳо дар мавзеи сариқамиши ноҳияи шаҳри нав буд ки алакай пармакуни чоҳ ба умқи 6450 метр расидааст. Албатта интизорот аз ин чоҳ дар заминаи истихроҷи нафту газ хуб аст, аммо натоиҷи корҳоро бояд мунтазир бошем.
Ҷаноби Миллер дар идомаи суҳбаташ гуфт ки ширкати таҳти назари ӯ ҳамкорӣ бо Тоҷикистонро тақвият бахшида, маблағгузориро барои иҷрои тарҳои марбут ба иктишоф ва коркарди нафту газ дар қаламрави ин кишвар афзоиш хоҳад дод. Алексей Миллер дар ин замина гуфт, алакай бар сари гирифтани иҷозатнома ҷиҳати коркарди дигар чоҳҳо низ тавофуқ шудааст. Ин дар ҳолест ки токунун ин ширкат беш аз 150 миллион долларро барои иҷрои тарҳои марбут ба иктишоф ва истихроҷи нафту газ дар Тоҷикистон сарф кардааст. Александр Миллер, раҳбари Газпром ва яке аз мандони Русия дар ҳоле ба газу нафти Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кардааст ки давлатҳои дигар низ рӯ ба бозори энержии Осиёи Марказӣ оварданд ва сабқати чашмгириро ба роҳ андохтанд. Ҳарчанд дар ин доду гирифт Тоҷикистон умдатан аз усули ки бештар медиҳад кор мегирад, аммо Русия тавони инро дорад ки дилхоҳ қарордодро ба фоидаи худ ҳал кунад. Рустам Бобоҷонов, иқтисоддони тоҷик, мегӯяд:
"Бози мо дар шавкати истихроҷ кор мекунем, ба ҳар як корхона, корхонаи давлатӣ бошад, корхонаи хусусӣ бошад, ва ё намехоҳад арда, ҳар як чашмаи захиравои табиӣ дар даст аст. Якчанд ширкатҳои хориҷӣ омадагӣ буданд, лекин ва ё аз Тоҷикистон дур ҳастанд нисбат Русия."
Аммо Константин Бандаренко, раҳбари Маркази бозори озоди Тоҷикистон, бар ин аст ки Тоҷикистон набояд барои иктишофу истихроҷи газу нафташ танҳо ба ширкати русӣ бартарӣ бидиҳад. Беҳтар ин аст ки интихоби ширкатҳо дар шакли озмун ва ё тендер сурат бигирад. Ҷаноби Бандаренко афзуд:
"Ҳар як сармоягузор аз хориҷӣ новобаста аз давлатӣ вай бошад ё хусусӣ вай метавонад иштирок намудан ва шарту шароити кор пешниҳод намояд. Аз рӯи ин шарту шароит ба комиссия як шарик интихоб мекунад. Ин ба фикрам раҳи хуб аст, барои чӣ ки озир наметавонем гуфтан ин Газпроми Россия шарики беҳтарин аст ё ин мумкин варианти хуб нест.
Феълан ширкати Газпром дар чор мавзеъ Сариқамиш, Шаҳанбарӣ, Рангон ва Саргазон аз давлати Тоҷикистон муҷавиз дарёфт кардааст. Бино ба пешбиниҳо захираи гази Сариқамиш тақрибан 18 миллиард метри мукааб газро ташкил медиҳад. Нафти мавҷуд дар ин кон 17 миллион тона тахмин зада мешавад. Инам дар ҳолест ки бино ба иттилои расмӣ захира ҳои нафту гази Тоҷикистон баробар ба 1,300 млн баррели нафтӣ аст ки қисмати умдаашро газ ташкил мекунад. Субҳон Қулмавлонӣ, мувини сарвари раёсати истихроҷи нафту гази вазорати саноати Тоҷикистон, дар суҳбат ба Озодӣ гуфт, то имрӯз дар кишвар беш аз 495 чои кони нафту газ дар чухориҳои аз 1300 то 6450 метр парма шуданд. ӯ ҳамчунин гуфт:
"Ҷамъи захираҳои пешбинишудаи нафту газ ҳам дар шимол ва ҷануби ҷумҳури Тоҷикистон аз тарафи мутахассисон дар ҳаҷми 1 миллиард ва зиёда аз 33 миллион тонна сӯзишбори шартӣ қабул шудааст ва баҳогузорӣ шудааст. Агар аниқтараш гӯем, дар ҷануби ҷумҳури Тоҷикистон тақрибан 915 ё 858 миллион тонна сӯзишбори шартӣ пешбинӣ мешавад, ёнки 88.5% ин захираҳо.
Дар ҳоли ҳозир барои истихроҷи нафту гази Тоҷикистон ду ширкат Газпром нефти Русия ва Тетис Петролиуми Канада сафарбар гардиданд. Соли гузашта президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон яке аз ширкатҳои чиниро низ ба ҳамкорӣ даъват карда буд, аммо ба қавли мақомот то ба ҳол ин ширкат гоме дар ин самт нагузоштааст. Коршиносон мегӯянд барои истихроҷи нафту газ дар Тоҷикистон миллиардҳо доллар сармоя зарур аст ва ҳамон ҳам кафолати ин нест ки дар ҷои кофташуда дар чуқури то 7 километр газ ё нафт пайдо мешавад ё хайр. Шаҳлои Гулхоҷа, Радиои Озодӣ, Душанбе.